Tojikiston qamoqxonada mahbuslar isyon ko'tardi. 32 odam halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vahdat tumanidagi qattiq rejimli qamoqxonada 19 may kuni sodir etilgan tartibsizliklar paytida 29 mahbus va qamoqxonaning 3 nafar noziri halok bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 20 may kuni Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, tartibsizliklarga aloqador bo'lgan 35 odam ham qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Dushanbedan 25 km uzoqlikdagi Vahdat qamoqxonasida 19 may kuni kech soat 9:00 boshlangan isyonni terrorchi va ekstremist tashkilotlarga a'zolikda, jumladan Islom Davlati guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan mahbuslar uyushtirgan. Rasmiylar isyonga rahbarlik qilgan 4 mahbusdan biri Behruz Gulmurod ekanini aytmoqdalar. Behruz Gulmurod Suriyaga qochib, Islom Davlati safiga qo'shilgan polkovnik Gulmurod Halimovning o'g'lidir. Halimov Suriyaga ketguniga qadar Tojikistonda Omon qo'mondoni bo'lgan edi. Pichoqlar va o'tkir tig'li buyumlar bilan qurollangan isyonchilar dastlab qamoqxonaning 3 xodimi, mayor Burxoniddin Murodov, mayor Abdujabbor Halimov va katta lejenant Mahmud Asoyevni garovga oldi hamda vahshiylarcha o'ldirdi. Shundan so'ng 8-chi jarima izolyatoridan Islom Davlatiga mansublikda ayblanib sudlangan o'ta xavfli jinoyatchilarni ozod etishdi. Keyin o'zlarining niyatlarida sobit ekanliklarini namoyish etish maqsadida boshqa mahbuslar ko'z o'ngida 5 nafar mahbusni so'yib tashlashdi va o'nlab boshqa mahbuslarni yaralashdi, deyiladi rasmiy xabarda. Aytilishicha, isyonchi mahbuslar qamoqxonaning tibbiyot qismiga o't qo'yishgan va qator mahbuslarni garovga olib, o'zlarini zudlikda ozod etishlarini talab qilishgan. Qonun doirasida o'tkazilgan isyonni bostirish amaliyoti chog'ida 24 mahbus jismonan yo'q qilindi, 35 odam qo'lga olindi. Garovga olingan mahbuslar garovdan qutqarib olindi, deyiladi rasmiy xabarda. Mazkur voqea yuzasidan Bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atdi. Tergov tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bundan deyarli 6 oy muqaddam, ya'ni 2018-yilning 8-noyabrida Xo'janddagi kuchaytirilgan rejimdagi qamoqxonada ham mahbuslar isyon ko'targan edi. O'shanda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 21 mahbus va qamoqxonaning 2 xodimi halok bo'lgan, 5 nafar nozir jarohatlangandi.